tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot vendoset misioni EULEX i Bashkimit Evropian. Ministrat e jashtëm të BE-së mirëpresin vendosjen e EULEX-it në Kosovë. Autoritetet greke gjatë ditës së sotme presin protesta dhe më të ashpra. Sot të shënohet 60 vjetori miratimit të konventës për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. E pra, si që thamë, ministrat e jashtëm të BE-së kanë mirëpritur vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Në takimin e djeshëm në Bruxelles, ata thanë se në Kosovë është bërë përparim në disa fusha, por kanë kërkuar të forcohen edhe institucionet e shtetit juridik. Nga Bruxelles i paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Nën vjetori është një fazë e madhe në një situatë të rëndë dhe kaotike që kemi patur rreth kësaj, por shënon një kthes të madhe për Serbinë dhe për Kosovën, ka thënë Bernard Kushner, ministri i jashtëm i Francës, që është edhe kryesues i radhës i Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-s. Kushner e tha këtë duke folur para gazetarëve pas takimit të ministrave të jashtëm të 27 vendeve anëtare. Kushner tha se suksesi i vendosjes së EULEX-it në Kosovë nuk është vetëm sukses i presidencës franceze, por është sukses i të gjithëve dhe është me rëndësi të madhe për tërë rajonin. Kushner tha po ashtu se në këtë drejtim kemi patur mjaft edhe fat dhe nënvizoj rëndësinë e pajtimit që është arritur me Beograd dhe bashkëpunimit që duhet të jetë dhe do të ketë me autoritetet e Kosovës. Duke folur për shtrirjen e EULEX-it në Kosovë, Javier Solana, përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, tha se do të ketë bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e Serbisë dhe me Prishtinën në këtë drejtim. Ministrat e jashtëm kanë folur edhe për perspektiven evropiane të rajonit të Ballkanit dhe kanë analizuar edhe njëherë se edhe Kosova si pjesë e rajonit ka po ashtu të ardhme evropiane. Por për shkak të faktit se ende disa shtete nuk e njohin formalisht Kosovën si shtet, BE-ja nuk ka qenë në gjendjes të mbështet idenë e Komisionit Evropian që të ketë një studim fizibiliteti për Kosovën, por në konkluza është përmendur vetëm fjala studim rreth mundësive të zhvillimit të Kosovës dhe ecjes drejt integrimeve evropiane. Komisioneri i zgjerimit Oli Rehn tha se komisioni do të shqyrçon mundësitë për afrimin e Kosovës në rrugën drejt integrimeve evropiane dhe që edhe Kosova të përfiton nga politika e BE-s ndaj rajonit të Ballkanit perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Serbet e Kosovës se duket se kanë mos pajtime lidhur me vendosjen e misionit EULEX. Përfaqësues të tyre në pjesën veriore thonë se kanë vendosur që ta injorojnë misionin e Bashkimit Evropian, duke e konsideruar se vetëm un miku është legal. Por disa përfaqësues nga pjesa qendrore e Kosovës thonë se kërkojnë që EULEX-i të veprojë sa më shpejt. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
I është quajtur i kuvendi komunave serbe të Kosovës tashmë ka dalë me qendrim zyrtar që të injorohet ky mision. Neboj Shajović shpjegon.
Ka ku bio stav skup se dolg trenut kad tražimo da oni bude oni koji će shteti Srbiju i klavu, u nevim klavom, u klavom i na severu Kosovo.
Misioni vetëm legal mbetet unmiku, nuk duhet kundërshtoj me forcë pranin e Uleksit, por në mjetisët Serbë duhet të mbetet unmiku, thot Jović. Por Serbët që jetojnë në pjesën qëndrore të Kosovës kanë mendim tjetër. Politikani Serb Ranđel Nojkić ka varur shpresat në EULEX-in për cilin mendon se do t'i kryej punët që si pas ti unmiku nuk ka qenë në gjendje t'i bëj.
Iskreno, jedva očekujem da se misija se instalira na celom prostoru Kosova i Metohije.
Unë me zi pres që misioni EULEX të njës punë në teren, në tërë Kosovën. Kjo do zgjidh shumë probleme në lidhje me policin, doganat e gjykatat, duke marë parasysh se ka shumë probleme dhe me kufit. Nuk do ishte korrekte nëse nuk zgjidhen problemet, nuk do ishte korrekte që edhe pas vendosjes së EULEX-it të mos ketë lëvizje të lirë në tërë Kosovën, thot Nojkić. Zyrtarët të EULEX-it kanë bërë të qartë se do të vendosen gjithandej Kosovës, përfshirë edhe Verjun, ku nuk mirëpriten nga serbët lokal. Neboj Shajović dyshon se EULEX-i mund të jetë më i frytshëm se sa unmiku.
Ja se në početku re rekao da taj stav koji je iznala Skupština zajednice opština sastavni je deo.
Qëndrimi dal nga kuvendi komunave serbe në një formë përkon me planin e Ban Ki-moon-it. Ne jemi që Euleksi të jetë në nëmbrellën e Unmikut, e jo Unmiku në nëmbrellë të Euleksit, sepse nuk do të kishte kuptim, pasi që Unmiku është organizatë më strukturuar në të gjitha forma, ndërkaq Euleksi jo. Mandej neve na duhet një mision me status neutral që nuk do të ishte as në anën e shqiptarëve as në anën e serbëve, thot Jović. Rangel Nojkić mendon se zgjurtar të Euleksit nuk duhet t'ia varin veshin asnjë kundërshtimin nga cila do anë që vjen.
Mislim da Euleks ima veoma jasno definisana pravila.
Mendoj se Euleks ka mision shumë të qartë në studimin e ligjit dhe pa marr parasysh se kush çka flet, Euleks duhet të stacionohet atje ku është planifikuar dhe kushdo që bën ndonjë ekses duhet të bëhet përgjegjësin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët në Prishtinë thonë se për Kosovën është rëndësishme që është siguruar shtrirja e misionit Euleks në gjithë territorin, por ata tërheqin vërejtjen se ky mision përkundër deklarimeve të autoriteteve në Kosovë do ta zbatojë edhe planin 6 pikësh të OKB-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti Ramush Tahiri thotë se është më rëndësishme që Euleksi do të shtrihet në gjithë Kosovën, çka sipas tij e shkurton rrugtimin e Kosovës drejt Evropës. Ai konsideron se Euleksi do të zbatojë edhe 6 pikëshin, por edhe 4 pikëshin, varësisht të zonave të shtrirjes, por problemet e këtij funksionimi sipas tij do të reflektohen tek gjykatat, policia dhe doganat.
Mendoj masi ky është mision unik që nuk ndodhet në dy pjesë, por do zbatohet parimi unik për gjithë territorin me specifikat e veçanta që nënkuptohen edhe në respektimin e 6 pikësit edhe në respektimin e 4 pikësit. Problemi të ndron në emërtimet në polici dhe në kontrolimin e pikave doganore dhe unë besoj se Udhëheqja e Kosovës nuk do të lëshon pe dhe nuk do të ketë sistem të diferencuar në komandimin e policisë po edhe në doganat.
Ndërkohë, analisti Belul Beqaj thotë se me vendimin e fundit për shtrirjen e Euleksit është siguruar edhe zbatueshmëria e legjislacionit të Serbisë në përpjesë të caktuara të Kosovës, ku komuniteti serb e përbën shumicën. Beqaj vlerëson se si Prishtina ashtu edhe Beogradi në prononcimet e tyre kanë deklarata të fryera, të cilat përdoren për konsum të brendshëm, kurse në praktik veprojnë ndryshe.
Duke marrë parasysh rrjedhën e ngjarjeve deri më tashti, mendoj se do të ndodhë si me Bashkinë Ndërkombëtare, Serbinë ashtu edhe me Kosovën. Që të tre këta faktorë do të deklarojnë diçka tjetër, ndërkaq do të veprojnë në mënyrë tjetër. Si duket, ky është emrusi për bashkët, për Bashkinë Ndërkombëtare, Serbinë dhe Kosovën dhe realiteti do ta shesë se deri ku mund të shtyjë këtë mënyrë të qeverisjes.
Nëse në çfarëdo forme zbatohet plani 6 pikësh, analisti Ramush Tahiri konsideron se ai do ta pezullonte zbatimin e kushtetutës së Kosovës nëpër zonat e banuara me serb, por ky pezullim sipas tij do të mund të jetë i përkohshëm.
Kjo do të thotë pezullim, pezullim i përkohshëm për atë arsye se është para pa një periudhe caktuar 6 mujor ose pak më gjatë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e theksuam në Kosovë, sot të zyrtarisht fillon në veprimtarinë e tij misioni Euleksi Bashkimit Evropian. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, sipas të përditshme se ekspres kosovara do t'i duartrokisin misionin e Bashkimit Evropian, po që se Euleksi do t'i vojë ca konturat të Bashkimit të Territorëve të Kosovës që edhe ashtu de facto janë të ndara. Gazeta thekson se njëjtë do të ndodhë nëse misionarët evropianë arrin të ndalin kontrabandën enorme që po zhvillohet në veri në Kosovës, ku tashme janë trafshuara për tokë dy pikat kyçe doganore. Tutje gazeta thekson se parimisht punëtorët e Euleksit do të kenë derin dhe detyren që të merren me krimin e organizuar dhe korrupsionin, gjë e cilën nëse ata e bëjnë do t'ju sjellë vetëm përkrahje dhe solidarizim të qytetarëve. Gazeta ka vënë dukje se tani tutje afër kosovarëve janë evropianët të cilët do të mbajnë disa leksione për demokracinë, rendin dhe ligjin. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se armiqësimi kosovarëve me Euleksin ende pa u takuar me të, i ka dhe anët e veta pozitive dhe se ka fundi misionit kurdo që tjetë ai, qytetarët e Kosovës do të kenë kuptuar se vetëm fillimi njoftimit ishte i keq. Fatmir?
Në Kosovë synim edhe gjatë vitit ardhshëm mbetet e njohja e pavarësisë nga vende që këtë nuk e kanë bërë deri tash. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, Në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri, sipas së cilës Kosova do të kishte më pak telashe politike dhe diplomatike dhe do të kishte punët shumë më mirë në arenën ndërkombëtare dhe sot do të kishte një numër më të madh të njohjeve, sikur i gjithë Bashkimi Evropian do të rreshtohej prapa vendimit për pranimin e shtetit të ri të Kosovës. Duke vënë pas se presidenca franceze 6 muajve të kaluar nuk arriti të bëjë shumë në këtë drejtim, përditshmja zëri thekson se realisht Bashkimi Evropian po e pret fundin e vitit më i përçar rreth Kosovës se sa në fillim të vitit, pak para ndërmarrjes së hapit nga Kuvendi i Kosovës më 17 shkurt, kur edhe e shpalli shtetin e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pak deklarimet e zëvendës kryeministrit të Çekisë Aleksandër Vondra, i cili para pak ditëve ka nënvizuar që njohjet e shtetit të Kosovës do duhet vazhdonin edhe tash tutje. Gazeta thekson se praga zyrtare në sëndërtimin e këtij qëllimi ka nevojë për një përkrahje të madhe të gjitha shteteve të Bashkimit Evropian që kanë kuptuar realitetin e Kosovës. Siç thekson e përditshmja zëri, vullneti këtyre shteteve do duhet të prindte edhe qëndrimit të 5 vendeve të mbetura, të cilat do duhet ta kishin si udhëfyes të vetin ruajtja në unitetit në Bashkimin Evropian për çështjet e dorës së parë, çfarë gjithsesi paraqet edhe tema njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Për në fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore shkëpusim çështjen e boshllinjve tatimor. Gazeta ka vënë dukje se 2 muaj pas fuqizimit të vendimit të qeverisë për faljen e ndëshkimeve tatimore boshllinjve që paguajnë tatimin pas dhe interesin, drejtues të administratës tatimore të Kosovës janë shprehur të zhgënjur me interesimin e boshllinjve për të paguar detyrimet ndaj shtetit. Gazeta thekson se nga 240 milion euro borxhe tatimesh të pambledhura gjatë 2 muajve sa është në fuqi vendimi i qeverisë, ATK-ja ka inkasuar vetëm 5 866 mijë euro, ndërkohë që deri në përfundim të fazës së amnistisë së gjobave kanë mbetur vetëm edhe 3 javë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Selanik. Autoritetet greke presin edhe më tepër protestat e ashpra gjatë ditës së sotme, gjatë ceremonisë së varrimit të riut 15 vjeçar, i cili para disa ditë shuvra nga policia. Kjo ka shkaktuar trazirat më të ashpra në këtë vend gjatë disa viteve të fundit. Dje kishte trazira në Athinë dhe në Selanik, me çrast të grupe të rinjve sulmonin shitore të bankat, hotelet e madje edhe dekorimet për Krishtlindje. Tbilisi. Veprimtar për të drejtat e njeriut nga rajoni separatist në Gjeorgji, Osetia Jugore, thonë se gjatë vizitës së tyre në Shtetet e Bashkuara këtë javë, do të takohen me anëtarë të Kongresit dhe me politikë bërësit e tjerë amerikan. Sipas një njoftimi nga këta veprimtar, ata do të japin dëshmi të luftës së gushtit në të cilën u involvua edhe Rusia. Gjeorgjia ka thënë se ishte viktime agresionit nga Rusia dhe nga Osetia e Jugut. Tokio. Japonia, me ekonominë më të madhe në botë pas Shteteve të Bashkuara, është zhytur më thellë në recesion se sa që është menduar. Të dhënat zyrtare tregojnë se ekonomia ka rënë për 0.5% në tremujorin e tretë. Qeveria e kryeministrit Taro Aso po e shqyrton mundësinë një pakoje të re të stimulimit për ekonominë japoneze, që sipas medjave mund të arrijë në 216 miliard dollar. Chicago. Njëri nga botuesit më të mëdhenj të gazetave në Shtetet e Bashkuara, Tribune Company, ka shpallur falimentim për shkak të rënjes së madhe të ardhurave dhe borxhit prej 13 miliardë dollarësh. Tribune Company është pronare gazetave të përditshme, përfshir Los Angeles Times dhe Chicago Tribune dhe i 23 stacioneve televizive. Shpallja e falimentimit e mbron këtë kompani nga kreditorët dhe jep kohë për të ristrukturuar operacionet dhe për të shitur disa nga pasuritë e saj. Washington. Sot të shënohet të 60 vjetori miratimit të konventes për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit nga ana e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kjo konvent u miratua pas holokaustit nazist në luftën e dytë botërore dhe pas shkatrimit ndaj popullatës armene në perandorinë otomane, gjatë dhe më njëherë pas luftës së parë botërore. Këtë konvent e kanë ratifikuar 140 vende dhe ajo i obligon ato që të marrin pjesë në parandalimin dhe në dënimin e akteve të gjenocidit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.